Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü gepleşimizi Ukrayna'daki vakalar bilen devam ettiriyarız. Rusya'nın basvalıcı güçlerinin Ukrayna'da karşılık hücumlarının neticesinde has köp izi çekilene menzeyer. Bu ağırlıkta Rusya'nın Ukrayna tebepsiz çözmağından veri Moskva barha köp Rus cenayetleri boyunca ayıplamalar bildirilir. 13 mayda Ukrayna'nın Korunuk Ministerliğinin derin mağlumatına göre Ukrayn güçleri Donbass'ta Rus eskerlerinin bir deryadan geçmek tinançığının önüne almağı başarıptırlar. Mağlumatta belirlenilse hali haçında Rus koşunu Severodonetsk şehrinin günvatarındaki Siversky-Donetsk deryasından geçsek bolunda edilen hücumda yaraqlı teröristler ve köprüleri çekmek için niyetlenen panton ulgamı yok edilipdir. Mundan başıda Rus güçlerinin sebitte mühim öngü gidişliği kazanıp bilmeyendigi aydilyar. Beyanatta bu sebeple Rus yolbaşçılarının komandirlerine batışı diyendigi, bunun neticesinde hem sövüş meydanında barha köp tövükkülçülüklü strategiyelerin ornıştırlandigi bellinilyar. Şeyle de Ukrayna Karadeniz'deki mühim gözükçülük nokudu bolan Yılan Adası'nın oluyunda Rusya'nın harbi deniz güçlerinin logistik gemisine zeper yetirlendigini aydar. Ukrayna'nın Milli Havar Agentliği Ukrinform'un regional harbi komandovanyanın metbuat vekilinin sözlerine salgılanıp beren mağlumatına göre gürrüngü giden gəmi oda veriliptir. Mağlumatta bu hücumda Rus harbi deniz güçlerinin Vsevolod Bobrov adındaki gəmisini yitirendigi hem bellenilyar. Bu mağlumatı qarasız seçmelere tasdiklatmak mümkin değil. Rusya Karadeniz'de gəmilerini zeper yetindigi varada hiç hili mağlumat yayratmadı. 11 hepte veri devam eden urusda Rusya'nın güyüşleri vaksiçilikti. Sol sandı yaraqsız parahat ilatı öldürmekti, qiynamalarda, cinsi zorluktu dağı hem ayıplanyar. Bu hadiseler dokumentleştirmenin çağında 12 mayda BMG'nin adım hukukları boyunca genesi Rus güyüşlerinin Ukrayna'nın bolun sevitlerinde amal edilendigi öydülyen bir düzünçülüklerini dergemek boyunca rezolyutsiyanı kabul etti. Genesin yolbaşçısı, BMG'nin adım hukukları boyunca yukarı komisari Michel Bachelet Rus koşunlarının Kiev'in etiklerinden çekilmeginden son münlörçe cesedin tapılandığını, bunun hem Rus cenayetlerine delil bulmağının mümkündüğüne aitti. Genesin bu varadakı kararından ön CNN ve BBC Rus eskerinin iki Ukraynalı parahat yasayacağını arkasından atyandığı varadakı hupsuzluk kamerasına düşen yazgıları görküzdüler. Bu hadise 16 mayda Kiev'in eteginde yüze çıktı. Mağlumatı göre pidaların biri sol yerde hilak bolyar, beylikti hem eyyam keselhanada yok olyar. Sol bir vaqtda Rus güyüşleri yurdun gün ortasındaki port şehri Mariupol'daki metallurgiya zavoduna hücumlarına devam ettiriyarlar. Bu şehrin karşı duruş güyüşlerinin sonku berkitmesi digi aydilyar. Ukrayna Azovstal polut zavodundaki ağır yaralıları Rusya'nın urus yetiyirleri bilen çalışmağı teklif etti. Ukrayna'nın Premier Ministerinin orunbasarı Irina Verishchuk yaralıları çıkarmak boyunca gepleşiklerin devam ettirilendigini aytti. Ol bu boyunca durul pikirlerin orta atılandigini, emma oların hiçbirinin kamil değildigini hem sözüne koştu. Rusya bu gepleşikler vardı hazırlıkça çıkış etmedi. Resmilerin son heptelerde beren mağlumatına göre Mariupol'da 100 000 töwerege adam qabawdy bolmagynda galyar. Urustan öň bu şäheriň ilaty 400 000-e golaýlaýardy. Rusya ve Ukrayna parahat ilatı evakuat etmek için o katıslıkları betetmek vardı ilalıstılar da köp yağdayda bu uğurdak tağırlarlar puza çıkıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Azatlyk Radyosy eferde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Журналистлери горамак барадагы комитет 12 майда Türkmen News neşirinin habarçısı Nuriyelde Halikov'un derri ve şertsiz boşadılma barada beyanat yayrattı. Komitet Halikov'un mitbuotta onun ıkvalı barada çıkan malumatlar üçün aralış hükmünde 3 adet türme kamerasında saklanandığını aydiyarı. Türkmen hakimiyetleri tutsak edilen jurnalist Nuriyelde Halikov'dan aralmağı betetmeli ve onu derri hem de şertsiz boşatmalı deyip komitetin penşenbe günü çap eden beyanatında belleniliyere. Hakimiyetler Halikov'u 2020 yılın iyulunda tutsak ettiler ve şol yılın sentyabrında 4 yıl azatlıktan mahrum ettiler. Düğü Niderlandlarda yerleşen Türkmen News neşirinin haberine göre, ol bütün dünya sağlık kuramasının misyasının ağdalarının aşavattaki suratlarını haber seri işlerine iyi verenden son kalp ayıplamalar esasında tutsak edildi. Neşirin redaktörü Ruslan Mätiyev'in komiteyata beren malumatına göre Olya'da hukuk toparları Halikov'un ıkvalı barada her gedek mesele gozandı. Jurnalist şol çıkışların her bir üçün ayrı ayrılıkta üzgünlükteki ceza kamerasına salındı. İzolasyon kamerasında saklanan bendiler adatı tutsa olarak aranında has ervet şertlerde saklanıyor. Olar kameradan çıkıp beyleki tutsa oları görüp bilmeyerler. Oları okuma için materiallar ya da beyleki güymünceler berilmeyer ve öz baştak nahar pişirmeye ruhsat berilmeyer deyip Mätiyev aytdı. Türkmen jurnalisti Nuriyelde Halikov özünün işi üçün aralış hükmünde düypten esasız hükmü yerine getiriyer ve onun iş bercisi onun ıkvalı varada mesele gozandı. Ona ceza bermek adaletsizliğin en yukarı derecesidir deyip komitetin Avrupa ve Amerika'da Azya programmasının utkoşturcusu Gulnoza Said aytdı. Şeyle dol Türkmen hakimiyetlerini Halikov'u ceza kamerasına salma betetmeye ve onu bildirilen kalp ayıplamaları yatırmaya ve onu kısırlı yağdayda boşutmaya hem çağırdı. Hedir Kıvat Halikov Günnor Livap velayetindeki LBK-12 türmesinde 4 yıl tutsoluk mühletini yerine getiriyor. Türkmen News Neşir'nin redaktörü ve hukuk toparları Halikov'a bildirilen ayıplamaların onun jurnalistika iş için ağır almak maksadı bilen toslanıp tapılandığını inanıyorlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Azatlık Radyosu'nun ençeme haberçisini hem dürlü iderlemalara, korkuzmalara, sütümlere ve kalplaştırılan ayıplamalara hem de bu esaslı tutsu ve hüküm edilmelere sezivar ettiler. Adatlı'nın Daşoğu Sevitin'neki önkü haberçisi Hudayverdi Allaşıf 2017 yılda nasatmak ayıplaması bilen tutsu edilen olsa Balkan velayetindeki önkü haberçisi Sapar Mehmet Nepes Huluyev Hamala yanında neşeli derman tapılandığı için kalplaştırılan ayıplama esasında 3 yıl türmede saklandı. Adatlık bilen hizmettaşlık eden oğul Sapar Muradova olsa egindeşleri bilen Fransız jurnalistlerine Türkmenistan barada dokumental kino düşürmeye kömek berendiği üçün kalp ayıplamalar esasında türmeye basılıp şol yerde gümürtük yağdayda ağrıdan çıktı. Hakimiyetlerin bu çareleri karışsız jurnalistlerin bir neçesinin dışarı yurtlara bosunluğa çıkmağına getirse yeni bir neçesinin öz işlerini betetmeğine alıp geldi. Halkarı kuramalarının hasabatlarında Türkmen hükümeti resmi siyasete tanqidi gözle qarayan jurnalistleri iderlamakta ve yanamakta, gözükçülükte saklamakta, telefonlarını bağırlamakta, siyahatlarını çeklendirmekte, şeyle de raid jurnalistlerine hem iyidigderli adar bermekte tanqidlanyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukukları boyunca geçen ayda çap eden sonki yıllık hasabatında Türkmenistan'ın kanunu esası tutsağı edilmek ve saklanmağı kadane diğer yönü bulurum ikisi de çınlaki mesele olup kalyar değiller. Serhetsiz Reportörler Kuramasının şu ayın başında çap eden teze hasabatında Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 177. orunda yerleştirildi. Emma Muna Karamazdan Türkmenistan'ın devlet baştutanı öz geçiriyen hükümet meclislerinde hemişe koşadırnak içinde işleme için ehli şert dörödülen metbuat vekillerinin yurtta koşadırnak içinde kazanılan ağırt ulu üstünlükleri yeterlik beyan edip bilmediğinden nâgile olup yıl yıldın metbuat yolbaşçılarını şolsanda medeniyete ve haber terişlerine gözükçülük edeyen ornvasarlarını hem tədeləb duruyar. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlı'nın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözlew bölümine Azatlık Radyosu yazıp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. 13-nji maýda Täjikistanda garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlarynyň taşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Paýtagt Duşanbede dar ýerimdigi çyrylan duşugy Türkmenistanyň taşary işler ministri Rashid Meredowdan galan GDA döwletleriniň ähli baş diplomatlary geldiler. Meredowyň bu gepleşiklere gatnaşmajakdygy barada Suhepdäniň başynda Azatlygyň çismesi habar beripdi. Onun sözlerine göre, Meredowyň häkimetdäki täsiriniň peselmegi Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagy bilen bagly, şeýlede onu wezipesinden çetleştirmek meselesi eýýäm çözülüpdir. Täjikistanyň paýtagtynda geçýän GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisini Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň baş diplomatlary gatnaşýarlar. Türkmenistanı bu gepleşiklerde yurdun da sertiyati edarısının başlığının orunbatarı Vepa Hacıyev ve kilçilik ediyar. Azatlığın çeşmesi Türkmen diyiminin başlığı Rashid Meredowyň Duşanbedäki gepleşiklere katnaşmağının planlaştırılmayandığı varada 8-nji mayda habar beripdi. Ol Meredowyň siyasi täsirinin peselmegini Serdar Berdimuhammedowyň prezident hükmünde häkimet başına geçmegi bilen baglanyşdyrýar. Bu we ozalky ygtybarly maglumatlar beren başga da bir näçe çeşmämiz martdaky irki prezidentlik saýlawlarından ozalym. Meredowyň eýeleýän wezipesinden boşadyljakdygyny aýdypdylar. Martdaky prezident saýlawlarynyň netijeleri boýunça häkimet atadan ogula geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ýygnan edildi. Sol Purtot Meredowyň Ýewropanyň ýurtlarynda ilçi bolup işlän ýa-da işleýän emeldarlaryň biri bilen çalşyljakdygy aýdylypdy. Meredowyň çetleştirilmegi bolsa, täze prezidentiň hökümetiň düzümünde Meredow ýaly täsirli şahsyýeti galdyrmazlyk isleği bilen düşündürildi. Emma Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň ozalky ministrlaryň täs ählisini sol sanda Meredowa hem gaýtadan wezipelerini belledi. Sonda Azatlygyň çeşmeleri Meredowyň daşary işler ministrliginiň ýol basyt wezipesindäki günlerinin sanalgydygyny tekrarlap. Onu wezipesinden ayırma kararının bu wardaky maglumatyň tyzyp çykmagy sebäpli soňa goýulandygyny aýtdylar. 61 ýaşly Rashid Meredowyň tiýat karýerasy 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe başlandy. Ol 20 ýyldan hem aşy döwrüň içinde sol sanda 2007-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedow gelenden hem soň ýokary wezipelerde işledi. 2001-nji ýylda daşary işler ministri wezipesine bellenmegi bilen ol sol bir wagtyň özünde ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary hem boldy. Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri Uly Berdimuhammedowyň häkimeti döwründe Meredowa täsiri boýunça ýurtdaky 2-nji adam hökümünde garalandygyny aýtdylar. Olaryň sözlerine görä soňky bir näçe ýylyň dowamında Serdar Berdimuhammedowyň siýasy basgynçylyklarından uly tezlik bilen ýokary çykarylmagynyň netijesinde Meredow öz täsirini ýitirip başlapdyr. Azatlygyň çeşmesi 8-nji maýdaky söhbetdeşliginiň dowamında Meredow wezipesinden çetleştirmek baradaky kararyň baryp 2021-nji ýylyň güýzünde çözülendigini ýatlatdy. Sol döwürden başlap onu möhüm siýasy wakalardan çetleştirip başladylar. Ol daşary ýurt taparlarynyň dowamında Türkmenistanyň diýmine ýol basçylyk etmegini hem betetdi. Duşuklarda protokol boýunça onuň bolmagy şert bolan hem bolsa, bu barada resmi habar serişdileri hiç hili maglumat bermeýärler. Mysal üçin geçen hepde Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütü wekili geldi. Onu daşary işler ministrliginde Meredow kabul etdi. Emma bu barada hiç hili habar ýaýradylmady diýip sesmämiz aýtdy. Geçen ýylyň aprelinde Meredow GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň Moskwada geçirilen mejlisinde Türkmenistany wekilçilik etdi. Emma bu görnüşdäki oktýabrda Minskde geçen mejlise eýýän Meredow gatnaşmady. Sonda Türkmenistan tarapyndan bu duşugy ýurdun Belarusdaky ilçisi gatnaşypdy. Türkmenistan GDA guramasynyň assosiýirlenen agzasydyr. Emma soňky ýyllar ol bu guramada baha köp rol oýnap başlady. 2019-njy ýylda Türkmenistan bu gurama ýol basylyk etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa ýurt bas tutanlarynyň geňesine başlyklyk etdi. Düşülmedäki düşsük Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladan urşunyň arasynda geçýär. 2014-nji ýylda Russiýa Krim ýarymadasyny basyp alandan soň Ukraina de facto, ýagny iş ýüzünde bu gurumada öz agzalygyny togtutdy. Emma onuň gurumadan çykmagy juridik taýdan berkidilmedi. 13-nji maýda Düşülmede geçýän düşsüň gurumçylary mejlisiň geçýän zalynda Ukrainanyň baýdygyny astdylar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Kosmetika häzirki zaman giýimleri we aýallara giýrilen beýleki çäklendirmeler Türkmenistanyň elatynyň arasynda nägileligi döredýär aýallaryň özüne çekiji giýimleri giýmegine we kosmetika ferişdeleri ulanmagyna gadaganlyk meselesi giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Käbir ýagdaýlarda aýal gyzlar özleri babatyndaky eden etdiligine garşy durmagy tinançýarlar. Aýal gyzlaryň arasynda täze düzgünler Polisiýanyň eden etdiligi we denanlaryň daşky görnüşini barlamagy girişýän raýat eşikli adamlar barada diskussiýa gider diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň aýal maşgalalaryna ýüzüne kosmetika çalmak, tyrnaklaryny reňklemek, saç boýamak, dar köýnek giymek, jinsi we umumyň jalwar giymek gadagan edildi. Mundan başqa da ayallardan adaty giyin koynak we nagyşly türkmen balagyny giymek talep edilýär. Durmuşa çykan ayallardan başyny örtmek hem talep edilýär. Ýatlasak gözellik gadagançylygy aprel aýynyň başynda botoks hem emeli dyrnak gadagançylygy bilen başlanypdy. Döwlet edara kärhanalary we okuw jaýlary destine bu talaplary gyşarnyksyz yerine ýetirmek işine işçiň girişipdi. Netijede aýallar kosmetika terişdelerini ulananlygy üçin işden kowulmak howpy bilen ýüz-ýüz boldular. Bu aralykda botoks, dodak çeşirme hem silikon bilen göwsüni ulaltmak hyzmatlarından peýdalanan ziýanlar döwlet awiakompaniýalaryndaky hem demir ýol edaralaryndaky iş ýerlerini ýitirip başladylar. Daş keşfine degişli bu zatlar olaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Şuunlar dürlü şehirlerin köçülöründe polisiya ayal gıyıların daş keşfine gözökçülük ediyar. Ayalların daş keşfi sebepli köçülörde polisiya tarafından edin ettilikli saklanmağına ve cerime sedevar edilmeğine değişli yağdaylar yığı-yığıdan yüze çıkıyar. 11-nji maýda Azatlyk Radiosynyň habarçysy diňe bir türkmen aýal gyzlarynyň däl eýsem beýleki milletleriň wekilleriniň hem daş keşfi sebäpli Aşgabatyň köçelerinde saklanýanlygyny habar berdi. Patrul awtology hususy taksini kowalap ulagyň içinde jins giýinen bir rus gyzy ulagdan düşürdi we ony polisiýa bölümine elçek boldy. Ýönel gyz özüniň kämillik ýaşyna ýetmänligini aýdyp polisiýanyň ony alyp gitmäge hukugynyň ýokdugyny öňe sürdi. Onu goy verdiler deyip adatlığın aşkıvattaki xabarçatı gürün verdi. Dinanlar polisiyanın köçülürdeki edin ettiligine karşı durmağın yollarını gözleyerka, devlet edara kârhanalarında işleyen ayarlar ve oku caylarında okuyan gıydlar öz neygilerini açacağına etmaktan saklanyarlar ve işsiz, okusuz kalmak korkusu bilen talapları sessiz yerine yetirmeğe mezur olyarlar. Uzağı çeken iktisadi krizis ve koronavirus pandemiyası ilatın durmuş iktisadi meselelerini göz görtülü kıyınlaştırdı. Bu dörde hekimetler xayisi de bir problemanın bardığını boyun almaktan yüzövürüp, ilata gödökçülüğünü güçlendirmek bilen voldular. Önkü prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov hekimet başına geçenden son hekimetlerin ilatın şahsi durmuşuna qatışmağının möçveri öngörülü ve şedilmedik derecede güçlendi. Sonki bir ayın içinde yurdun yaşayıcıları resmi nikalaşmadan birlikte yaşayan cüvütleri anıklap tapmak önce polisiya reyitleri yali dürlü iyidirlamalara sede var voldular. Cüvütler köçülürde saklanyar, nikah şahadat namaları barlanýar we olar bilen ahlak barada düşündürüş söhbetdeşlikleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri aýal gyzlara awtologlaryň öňündäki oturguşlarında oturmagy hem durmuşa çykanda ak töý köýnöklerini giymegi gadagan etdi. Mundan başga da adatlygyň çeşmelerine görä türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düwünden gadagan etmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistan'da ayal gıyızlara karşı tonka gadağınçılıklar ve çeklendirmeler yurdun Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal gıyızlar genişinin 3 yıllık agdağılığının 1. yılında amalaşırlar. Şol bir vaktin özünde de Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından gol çekilen halkara konvensiyalar ayalların hak hukuklarını dolu kepillendiriyar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Гиплегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Түркмөнстанда şu yıl орта мектептерди tamamlayan окуучулардын соңку жаң дабарасына көрүйөн таярлыклары devam ediyor. Марбел айтынын мектептеринде учурумлар бу таярлыклар үчүн мүңлөр чаманат сарп этмели болуярлары. Бу жагда юрттагы yeti ыктысадык кыйынчылыктар себепле онсуз да курптон түшөн эл юка машкалалары алжыратып, олорун аладаларын арттырыяр. Учурумлардын чыктыжылары күнүнөн көпөлөр, her gün bir daat үчүн pul yığınalıyar ya da başka bir daatı satın almalı bolýar. Bu çıktacılar en ataları kayğa koyar deyip Marlı ene anonimlik şertinde 11. mayda gurrun berdi. Türkmenistan'da orta mektebi tamamlayan okuçlar için sonku can davarası adatça her yılın 25. mayında geçiriliyer. 2013. yılda yurtta 25. mayı her gün Aşgabat günü hükmünde belep geçmek kararlaştırıldı. Şondan beri uçurum davaraları Aşgabat gününe kabat geliyer. Yaşlar bugün giymek için tədi egin eşikleri, tahyaları, kövüşleri ve Beyli kızatları satın almalı volyarlar. Yönü Adatlık Radyosu'nun sevitte kabarçısı bilen sökütteş olan inatalar, çıktıcıların dine bunun bilen hem çeklenmeyendiğine ayarlar. Oların sözlerine göre mektebi tamamlayan yaşlar uçurum suratları. Sonku can davarasının kuramaçılık işleri. Mektepte avatlayış işlerini geçirmek. Şeyle de muallimlara şolsanda sınıf yol boşça ve mektep müdürüne verilecek soğutlar için hem pul koşmalı volyarlar.
Mektep muallimlarının her birine 500-600 manat aralığına sowgat alyp berýärler. Mundan başga da sınıp ýolbaşçylary zenany bolsa gyzyl ýüzük, erkek adam bolsa gymmat baha sowgat almaly bolýarlar. Ýurtda ortaça aýlyk 1000 manatdan gowrak bagty her bir okuwçynyň çykdyjysy adyndan 5000 manada düşer.
Deyip Marlı ene munun resmi kursda adından 1400 dolara karavanların nırhında 270 dolara dengdiğini hem aytta. Ol sinahlar dövründe muallimlerin iyice günörtanlık naharlarının çıktacılarının hem okuçların enatalarının üstüne yüklenendiğini sözüne koştu. Habarçımız geçen yıllardaki tecrübelere salgılanıp çıktacılar sebeple köp okuçunun son kucan davaralarına katlaşıp bilmeyendiğini. Kete oların öz canına kastetmek bilen bağlı vakaların bolyandığını hem aydiyar. Köp okuçu gıyırlar öz barlı klasdaşlarından hem kalmacak olup ten satmak yağlı işlere hem başhoşyarlar. Bu hili hadiseler katıken yurtta baylık, gariplik, hüküm sürüyen mahalı pacıgalı yağdaylar köp bolyar deyip Marlı ene aytti. Adatlık Türkmenistan'da uçurumlardan sonku can davaralar üçün pul toplanyandığı. Çıktacıların enatalara ağram salyandığı. Olurun çağam dengduş larının yanında kimsinmesin deyip birgi borca giyriyendigi kehalette bolsa öz canına kaseden yaşlar barada ençeme yıl veri xabar verip geliyari. Geçen hepte Balkan'dan kabarçıymız hem sonku can davaralar üçün yığınalyan pullorun eli yuka maşgalaları basışa sedevar ediyendigini xabar verdi. Balkanlı enatalar şöyle yığınalyan pullorun muktarının mektebe göre 2000 manattan 10000 manada çenli ütgeyendigini aittilar. Bu resmi kursda 570-2008 200 ve karavanların nırhında 110-550 dolara barabardara. Enataların köpüsü öz çağalarını münglörçe manat bilen üpçün edip bilmeyer. Dengduşlarının yanında koşudurna içinde utanca kalmak islemeyen yaşlar bilen enataların arasında karışılmadık vakalar hem dörüyer. Çağanın öz enatasına el kaldırmak yağlı ervet nosanlıklar olyar. Kabir koşuk çağaların öz canına kasetmeyi ya da muna sinanşmak yağlı betbalçılıklar hem yüze çıkar. Deyip Balkanlı ene may ayının uçurum çağası olan enatalar üçün en ağır ay hasaplanyandığını aytdı. Türkmen hakimiyetleri bu hili haberlere hiç bir reaksiya bildirmeyer. Adatlı yurdun bilim ministerliğinden şeyle de Mardakı bölümünden sonku can davaralarının çıktıcıları ve bunun bilen bağlı yüze çıkan yağdaylar baradakı soruları cevap almak tağlaları hem netice vermedi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.